Sentyabr oyining 1-dushanbasi Amerikada mehnat kunidir. Bu kun mehnatkashlar va ularning ishi qadrlanadi. Shuningdek, kasaba uyushmalarining roliga e'tibor qaratiladi. Ish va ishchiga nisbatan munosabat dunyoning bu qismida ham murakkab tarixga ega. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Vashingtonda Amerika mehnatkashlari haqida yangi ko'rgazma. Tadbirkorlik tarixi haqida alohida hikoya qiladi. Tarixchi Nancy Davis.
Teri savdogarlari, dehqonlar, chorvadorlar, hunarmandlar va tadbirkorlar. Ular bir-biri bilan yaqindan ishlagan.
Markaziy shtatlardan, tekisliklardan olingan terilar janubiy shtatlarda barter qilinar edi. Bepoyon mamlakatda sanoat rivojlanishi uchun uzoq vaqt ketgan.
Sharqiy shtatlarda esa hunarmandchilik keng taraqqiy eta boshlagan. Uy ro'zg'or mollaridan tortib, o'sha paytdagi transport vositalari va boshqa xaridorgir tovarlargacha. Kichik tadbirkorlikdan boshlangan hammasi.
Keyinchalik bu mahsulotlar fabrika va zavodlarda ishlab chiqila boshladi. Sanoat asri boshlandi. Ko'rgazmada bu davr ham aks etgan. Korporatsiyalar paydo bo'lgan yillar, qariyb yarim asrlik tarix ochib beriladi. Tarixchi Peter Leibold.
19. asrning oxirgi choragi va 20. asrning birinchi choragi. Qishloqlardan shaharlarga ko'chish, zavod va fabrikalardan ish qidirish payti.
Dehqonlar va hunarmandlarga bu davr qattiq ta'sir qilgan, deydi ekspert Peter Leibold. Ularning hayoti tubdan o'zgara boshlagan. Amerika sanoatlashar ekan, biznes egalarining qudrati oshib, ijtimoiy tafovut kengaygan. Sarmoyadorlar daromadning asosiy qismiga da'vogar ekan, mehnatkashlar ham o'z haqqini talab qilib chiqqan.
Qo'shma Shtatlarda yagona an'ana shuki, bizda an'ana yo'q. Mamlakatimiz tarixi davomida odamlar kuchli fikr qarashlarga ega bo'lgan va hech kim g'olib chiqmagan.
Carnegie va Ford oilalari egalik qilgan korporatsiyalar o'nlab ming amerikalikni ish bilan ta'minlagan.
Zavodlar kengayib, texnologiya taraqqiy etgan. Har bir ishchining roli aniqlashib borar ekan, oldingidek bir necha ishni emas, bir vazifani bajara boshlagan. Texnologiya mehnatkash ishini osonlashtirgan, kamaytirgan.
Ishlab chiqarishda shaxs emas, u boshqaradigan mashina muhimroq edi. Innovatsiya, deydi tarixchi Leibold, ishchini kurashga chorlagan.
Mana shu kurash xalqni oldinga yetaklagan. Har bir kashfiyot, ixtiro inson ravnaqi uchun xizmat qilishi kerak degan ishonch keng targ'ib qilingan.
1940-70 yillarda esa AQShda iste'molchining qudrati oshdi. Reklama sohasi rivojlandi. Xaridor xudo degan tasavvur ildizotdi.
20. asrda nafaqat xaridor kuchaydi, balki savdo markazlari, supermarketlar va xizmat ko'rsatish sektori rivojlandi.
With the rise of retail, with the rise of service sector jobs. 1980-yillarga kelib esa xotin-qizlar Amerikada asosiy xaridorga aylandi. Moliyaviy mustaqillik davri keldi.
Globalizatsiya degan narsa chegara tanlamaydi. Savdo globallashdi. Ishchi kuchi ko'chib yuradigan, bir joyda turmaydigan bo'ldi.
Bugunga kelib globalizatsiya tushunchasi yo olqishlanadi yo qoralanadi. Hatto mutaxassislar ham uning salbiy va ijobiy ta'sirlari haqida kelisha olmaydi. Debatlar davom etar ekan, globalizatsiyaning o'zi g'olibdek. Navbahor Imamova, Vashington.